Nav jau tā, ka šis 750 uzturēšanās atļaujas būtu jau kaut kāds atskaites punkts, no kur varētu virzīties uz augšu. Šādu uzstādījumu nav, jo īstenībā Nacionālās apvienības uzstādījums bija nulle sākumā, un tad varbūt nedaudz vairāk, bet principā, teiksim, es uzskatām, ka tas ir galējā iespējamā robeža, nu, un tad par šo, protams, situāciju nav atrisināta, un nu, mēs ceram, ka tuvāko dienu laikā varbūt kaut kāds risinājums parādīsies. Jebkurā gadījumā jautājums pat nav tik daudz par 750 un 1000 jautājums ir par to, vai šī programma iet uz izbeigšanos, vai viņa iet uz palikšanu, un tur ir tā atšķirība.